Maka, karkatingi sangaul inbe balana pai. Garup atu iti kai suruno ke saliningi lo Yesu kutono. Arono atu. Oleti ebile ke rumuli mana ila, nganla be tilo yelal ke paskimulo ningi ke maru. Inbe yelal yo di yuda tigawa, a tigana purung yu tawkan so be yi ay sungi inbe pombe nga. Inbe ye kenetani, indi tol may may ke parang supang maro nga, nganti edi panonga ke gir ke maro. Nganti se radara yu be, tigawa Yesu a ti parama sullo no, inbe ti raumate yeyi. Tine, oke be tayi dara nen panga, ye lal mayo ko yu ke sungunin tiap. Ole nen ngandil tol be tiga matiri nga, ngan katiri malmala ti pamariti patokong. Yesu ye pala betaningo, ye rumu ke Simon. Toltani yo mukungan boto-boto merani kani. Lengay urur ya kokowa ke kaningiso ay kanenso. Inbe garupatu ipaaylo. Ngan garup tani inilongan ikawa dap mitiap. Yo tikarataye pat salinene dokmata. Inbe tibalingi kainat suruno. Yo kiniki dokmati inilo yei. Mudunglay gromkata dap tani inkono. Inbe iti kai suruno tani yo pat ki maimat inlo Yesu kutono. Bong di tol-tol patu yu tiye piye kenetanin nga, nganti kamata le nga katedi malmal, a ditap di tuitiweta tiine. Una tiap, ngaye le ya ingile Yesu ke saliningi dokmati, a iti sokorinen nga. Ngayo be tayawari nga, ngan matin nga le takapat silba ben 300, loan be takapat tina, ngan pang di tol-tol yu balingari tiap nga. Nganti wetenen, inbe tipasak pa nga a tikanni. Bongan Yesu wete pang dinen. Ay, kayege sila yepe. Ngayile ya komim kaunga. Dariyo yi pawi, indokmata le dokmata san. Kapalong, di toltolyo balinga di tiap nga, ngan kanakana ngano le kaya di kayepe. Nenle ye kenyo lomimbe kalondi ye in nga, ngano le kalondi. Bong awyo kebe ayang tayepe, ye keyo kanakana, ngan tiap. Le soso garubi kebe yi pawi in iyo. Ya initi kai surunutani inilo ye tinik nga ngandawa be nikarata bubok ye kene yo be tikel mayaw ye yi. Ngannen liaw ito pang molmol nen. Pang damani ye ni nangay be ril tol tipa be tiwetiwete bingi rokmata ke maro pang di tol tol ye in nga nganule tiwete urata rokmata yo garubi yi pawi in lapaw. Abe nen ngandi tol tol lodi tutu ye. Mudong la Yesu di galiuno tinayo sangul beru nga, ngan atu kiri yo ene yuta iskarioti, inilala iwete pang di toltol may may ke parang sopang maro, ngan ye dario beitara Yesu lo baydi yei. Ngan tilongo tinayo iwete nen nga, le lodi ponana dok, mudong la tipamire betanga panga, be ole tiga pat patu panga. Le nga yuta tani, inilala inam, inbe lun ka urati alal na ngay dok mata, kebe itara Yesu la di tol may may tinangan bayri yeyi. Yesu yeri galiuno tigawa, a tigana kaningi ke paskimulo ningi ke maro, arono sangaul inbe balana ru. Tiepa tilo ye keyo imugu, pang lalyo di yudabe tigawa, a tigana purongyo tawkan sobe yi ay sungi in pombe. Lengari yudati to dara le momo kiri, abe traumata asara yu ene sip-sip ina tigani. Inbe loditut ye paskimlo ningi ke maro. Mudong la Yesu di galiuno tina nganti turunen. Ni nangay lombe lampare kaningi yu be la kun ye lal ke paskimlo ningi ke maro yei. Lengay Yesu iwete pang di galiuno ru. Yu be iwanga di atila ngannen. Ang ru kapale lo pombe malalamay lono nga. Nganule tola tu yu ikoro ran borso may. Ini tawara yang dara. Longan be katoa kaya kala. Katoa kala, le kakamata be, idewe pang ye rumatunga, man katoa, kalo lelo katoro rumutaununen. Kaine, panonga kiami wete be man amtorong nen. Rumulono yo kukurata pao be, se aedi galiuk amyebe ye, inbe amkana kaningi ke paskimulaningi ke maro yei, inla nangayi. Nganule toltan inipatnaya rumulono sumayatu yu ikin ke ete, in pang. Ngan rumulono tani, intikarada koko ke burungu leke kaningiso, in be suyo kapala nganti parea ikin yeho. Longan be angru kalu alu kaparea kaninge pe irinango. Mudongla di gali unurutina nganti ege sila yepe in be tipa lelo pombe ye malala maitaniin. Ngan le tika mata sotina leimot ngan pombe bentina yo yesu wete pangdinga. Mudongla yaruti parea kaninge yo be tikan ye lalke paskimlo ninge ke maronga. Tiebele ke idu arrai. Mudongla Yesu yedi galunu tinayo sangul berunga nganti pa lelo pombe. Lengati lo lelo tur ya kokowa ke kaningi anga tigansu. Mudongla Yesu yete pangdi. Yene, awete pang mol mol nen. Ang tinanga tu, yo nokot nganam rua mur imbe am kansu yi, inulei tarau la di koi kiau baidi. Nganti galunu tilongo tinayo yete nen nga, lelo di mo my son. Lenga dia tua tu titoru nen. Ai, awila kwetinen yawi, to tiap. Ngan yeine, ang tinayo sangul berunga, ngan atukiang yu amruam toko porong, inbe amsilidu omailoni, in yala be yeineni. Ngan nen le tol molmol ke maro, ole traumate ay mata, bentinayo ture betanga kilo ye rau ke maro nga. Bong barau, tolio beitara tol molmol ke maro ladi, koiki bayri, inule solo maskana mai le maskana mai kita uno. Ngayo betinane pasiyu tiap nga, ngan matin nga le dok mata. Le ngati kanen sogo, inbe Yesu ikawa purongatu, ay wete lopo nana kipang maro ye. Modong ite pala-pala, ay kapang di gali uno tina, inbe wete pang di nen. Yene, bi, kakap, iyao medak. Modong la ikawa ruku, ay wete lopo nana kipang maro ye. Inbe kupang di galiunetina ngan di lemo ta tinye. Inbe wete pang di nen. Ia urara kiaw yu be apamere betang amerana pang yei. Ngan lale apatiyo bene na maro ilundil to lalunye. Awete pang mol mol nen. Aw yu kebe ayin oro wain surun mulutiap. Lilo ye lalpa unu yu maro be matan kala dil tol ki yei ngan la be ayin mulunga. Yesu wete nen ay mot. Mudong la yedi gali uno tiwo wungu ke sungunatu inbe tipasa atidutana atilo pang kawal olip. Yesu iwete be pita ole iwala murini panga. Arono sangul ru inbe balana limibe ru. Yesu yedi gali uno tipa abe tilo pang kawal olip ngani wete pang dinen. Ang ngawle kayege lomim mirani okataru pawi inbe angle mot kakoyaw. Awete pang nen, yeso betang ayo tuode lo ye rau ke maro iniwete nen. Awi ule rau mata tolyo matan kala di sipsipi. Ngan ule di sipsip kitina timagiri gira atiko. Bong ule amarit mulu ye nike mateng, longan be amukupang lela anamang la galilingo. Mudong la pita iwete panganen. Kumata le di galium nga lemot be tiege lori merane yo titarupongi inbe tiko yung nga. Ngan awiyo kebe ako yung tiap. Mudongla Yesu rawa betanga ke pita nen. Awito pong mol-mol nen. Nakot bong katay nga, ngan ule tarakitang le parutiyo. Inbe kuputaw kala kuwete le patol be ongi lom galangayaw tiap. Bongan pita iwete le konmer ayene. O tiap, kumata le lo di be awit raumataw lapaw a arutam mata nga. Ngan o kebe aweta pataw kalong be awilo galangayong tiap ngan tiap. Ngan ledi galiuno tinayo kapala nga ngan dile mo tuwete betanga gaonen lapaw. Yesu lo ipataraw Getsemani. Arono sangul tol inbe balana ru. Yesu yedi galiuno tipale lo pombe ye niatu yo ene Getsemani. Mudongla iwete pang dinen. Si kaur na nga, inbe awle ala apataraw pang marungan. Mudonglay kawa pita ye yemis inbe yowan a yedi lew tila. Ngan tila, bong Yesu ka namay, ngan lon moro le lon mo may san. Lengay wete pang digaliuno tina ngan nen. Awi lok mo may san, le aytay ben nga be amata. Le kaype na nga, inbe matamim re ra kanat. Mudonglay pali la mga malokasin. Inbe irodu gunturunu tana ay pataraw pang marobe darasa dokma tikin nga ngan lono pa nga ai pali le lal ke mas ngana yu be pom be pang ye yi. Le ngai patarao nen, tamak, so tina le imot nga ngan sayu be mopong ngan tiap. Le awi lok be kuda ka ruku ke mas ngani yao. Ungkin kuto aw lok be, kuto ong to umlom lew. Yesu patarao nen ai mot, matung la be mulay la, ngani kamati di galiuni tinayo tol nga, ngan tikin mato. Le ngai wita pang pitanen, o na Simon, nga kukinin mata, to. Oke be matam rere, a kunat ye mga kasin nga tiap, to. Ngan na nga, matamim rere a kanat dok, inbe kapataraw. Anen ngan tuwa nga sabi pumbi pangyang nga, ngan oke be kamol tiap. Molmol, lumim ngan be kayo ratio nen nga, bong tinimim ngan tawkan gurana. Yesu iwita pang di nen. Mudong la yege di ay mulu la ipataraw patu mulu. Dawa ben yu yey muko nga. Mudong la be mulu ay man pang yedi, nga ni kamata di tinayo tikinin mata mulu nga. Yeso matari gey may mata. Nga nen lelo di galanga ye, so betanga yu beti witapa nga intiap. Le nga Yesu la ipataraw patol ki ay mulu ay man. Mudong la yuweta pang di galiuno tina. Yene, ay. Nga kamariyo a kakinin matagu, to. Kakin matadokot, lal tanin pumbeo. Kakamata, nakot nga tola tube, itara tol mulmul ke maro ladi, tol tol ke nona bayri. Le kamari tatala, tol taniyo be itaraw ladi, koy kyaw bayri, inyala imani. Di tol tol ke patokong at iparama Yesu. Arono sangulpay, inbe balana tol. Yesu iwetiweti nengo, inbe di galiuno tinayo sangul beru nga, ngan atu kiri yo ene yutai, inipa man pombe. Iman ngan yedi tol malalamay, yo tika pulle kaike patoko, ngan la timan nga. Ti ngan di tol maymay ke parranga sopang maro, ti edi pannonga ke girke maro, inbe di tol maymay kiri yuda, la tiwanga di a timan nga. Ngan tol tani yo beitara Yesu la, di koi ki bay di, inikarata betanga pang di tol tina, ngan mu kunen. Be wale ye sosa pang Yesu, a ye bentar kilanga pang di. Ngan iwetinen, kakamata tola tu be awarra a asuma pangani, in tol tani nein, a kakawa kaparamale imere, in be matamim kaladok, a karerea kala. Mudong la yuta tanin palbe lew, be pagguro Yesu ay la lila iwete panganen. Panong, inbe warra ay sumo pangana. Lenga di daltol yu ye di tilanga, nganti tukulana Yesu at parama. Mudong la di daltol tinayo tukuroro patay pangyenga, nga natu iniposo pulki ke patokong tinali, itarakere kapringi ke tol kutumay ke parranga supang maro, intalngana le imakere. Mudong la Yesu iwete pang di daltol tina, yu be manti parama, ngannen. Ay, awi tol dok tiap ke patokongo le pinnaw, la kakapul le kai ke patokongo, a kaman be man kaparamaw nga, to. Ye ke kanakana nga nayang taibe kongolo na ke baramamay ke sungunu, a apatumanay di tol. Ngan lumimbe kakawawa kaparamaw ye nitani, intiap. Bong dokot, be sonen pombe, a benen ngan ye betangatani, yo tuodelo ye raw ke maro, in le kanono pombe molmol. Mudong la Yesu di galiuno tinayo tie tilanga, ngan dile mo tiege sila iepe, inbe tiko wiliwela tila. Ngan tamoto kuskusa tuyo ito Yesu, a tila ye nitani, inibariri sosyap, bong ipitala wam kono lew. Le nga be tiko wati para malapaw, ngan tikap sapi, le tikawa wam ki sila ikino, inbe idara tinini kona ila. Yesu lo ikoro dama kedi tatol kutumay may kiri yura. Arono sangul limi inbe balana tol. Di tol tinati parama Yesu. Mudong tikuwa tilo pang rumulono ke tol kutumay ke paranga so pang maro nga. Ngan le di tol maymay ke paranga so pang maro. Tie di tol maymay kiri yura. Inbe di panong ke gerke maro. Ngan di le mutman tigawa inbe tie pa tinam. Ngan pita lapaw, ito Yesu ay ilo. Bung lebe ni pa mga malo kasin niye. Ito ay paso le ilo kong alono ke rumu ke tol kutumay ke parangasotani. Mudung lai pa le la yedi bianga, yo be madari kala rumo ngan tuur. In be eilo. In be di toltol mai mai ke parranga supang maro, ngan tie di toltol kuto mai mai kiri yurale imot, yo madari kala momele ye pongo kiri nga. Ngan tikap ye be tisere di toltol, be man tipaposo yesu ye, urata yo ikapsap ye nga. Abenen ngan traumate le imata. Bungan malabe tibusketo siap. Mol-mol, di toltol alunu laman tisobo koripa nga, ye betanga kiriyo ke kaplungunu nga. Bungan betanga kiriyo tiwete, ngan gaunga tiap le tawkan kanono. Mudongla di toltol tina, ngan patu timaritlo tigoro. Inbe tisobo koripa nga ye betanga kiriyo ke kaplungunu, ngana tiwete nen. Amngam lungo tolin, iwete nen. Ye ne. Awiula sawa baramamai ke sungunu, yodi toltol tirei. Longan beole abatokoro san mulu, ye ke tol leu. Man barame santani, indawa ben yodi toltol tireye bayri, intiap. Tiwete nen, bongan betanga kiri gaonga tiap, le taukan kanono lapau. Mudungla tol kutumai ke parranga supang maro, ini maritlo ikuro dama kiri. Inbe itoro Yesu. Ye ne. Ai. Nga ile ya lombe. Kurao betanga kiri tiap nga. Nga ule kuyete bele ye betanga yodi iltol tina. Nga tueta yongi. Bongan Yesu rawa betanga ki tiap. Ipas le palonga leo. Mudong na tol kutumai ke parranga sopang marotani. Ini toru mulunen. O kuyete. Ongi krisi. Tol tani yo maroi poto be. Sikap di toltol ki, ay pamuli di ye sodok tiap yu be garung di. To, inbe ongi marotani yu be ye uraga dokmata pang di toltoli, in natunu. To tiap, ngan Yesu ye ne, autani ne. Ngan pangdama ni nga, ngan anga uli kakamata tolmolmol ke maro, iwur ye maro yu gurana ki mai mata in bayanono. Inbe ipaye engte na isipang tana. Tina Yesu iwetenen nga, lenga tol kutumay ke parranga supang maro, in katen malmala isarraka susungo maloki. Inbe yene, imoto, nga beta seridil tol samulu, be manti papusi pa iripang so. Ang nga o kalongo yo iwetebe, ya inule ikawa malala ke maro, nga no. Lenga lumimbe, Oleta ye soso pang toli. Ngandil tol tina ngandile mo tigawa kori. Inbe tine. Yain ye idare dok tiap. A traumatele mata. Mutung la dil tol tina ngan kapala timarita. Tikorkoro nai. Inbe tibawkala matane ye wam. Mutung la tilok bayri atirou. Inbe tituru nen. Tine. O. Be ongi marokono malmol nga. Ngan kuete to. Inbe di biyanga tiko watila ala tiro. Pitay pataw kala ay wete be ya inlon galanga ye Yesu tiap. Arono sangul limi beatu inbe balana limi beatu. Pitata ni niye bela kongolo nugo inbe garup nene atu. Yo ye kaprengi pang tol kutumay ke parranga sopang maro inipa ay man. Iman nga ni kamata pitayo e ilo nga. Lenga matan kinenye, inbe yene. Ay, ungi kie Yesu yo ke Nazareti, in kaye pelapaw. Bungan pitay pataw kala, lenga yene. Ato, awilok sarera lilok galanga ye soso yo kuitiwete ye, intiap. Mudong lay pa sa ipa, ay du patay pang ye dara kona nga, ngan tareka tuitang. Ye kene yo garup kapringitan ini kamata mulo nga, nga nilali lai wete pang di tol-tol, yo tukuroro patay ye ni tani nga, ngan nen. Ay, tolin di tol-tol tinanga natu kiri, bongan pitay pataw kala mulo. Lenga tiye bele molo tiap, inbe di tol-tol yo tukuroro patay ye nga, ngan tuwete panganen. Mol-mol sa, ungi di tol-tol tina nga natu kiri. Yeso, ongi tolke galili lapaw. Bungan pita kon mere ye betanga, ay pa mere betanga ki, inbe ye ne. Kumatale be alunga, ngandok maatanen be maroy garungaw. Li awit pang molmol li etanen. Awi lo galanga ye tol yu kawitwete ye intiap. Ngani wetanen, leti na patu lew. Inbe tarakitang mulu le paruki. Mutong la sepita lontutu betanga yu Yesu iwetayi. Ngan mukungan Yesu iwete pang pitanen. Nokot bong katay nga, ngan ule tarakitang le parutyo. Inbe kpataw kala kwete le patol be, ongi lom galanga yaw tiap. Ngan nen le pitalo no dok tiap, le iman tina le itang wile.